Portrete. Universul femeii creștine. O emisiune de Angelica Paicu.
Bun venit, dragi prieteni, la Universul femeii creștine. Ne stă în față un nou tablou. Este o pânză albă pusă pe șevaletul vieții, o pânză albă pe care urmează să desemneze cuvintele, culori pastel sau poate mai aprinse în funcție de trăirile în care Dumnezeu și-a făcut apariția mai mult sau mai puțin. Am o nouă invitată, dragi prieteni, deci facem cunoștință cu o nouă prietenă, a mea și a dumneavoastră, pentru că povestea de viață intră în casele și în inimile ascultătorilor și așa se leagă prietenii prin intermediul frecvenței speranței. Am să-i spun scurt Katia. Bine ai venit, Katia!
Bine v-am găsit!
Și mi-ar plăcea să spui tu corect numele tău.
Numele meu e mai lung. Este Shalbaf Tabar Mihaela Katia. Soțul meu este musulman, un om deosebit. Și numele lui înseamnă tabăra fabricanților de șaluri.
Să înțeleg că rudele, familia lui s-a ocupat de industria șalurilor, de țesătorie.
Cândva, și de mult, cândva. Da. În Iran toate numele au semnificație.
Da.
Și inclusiv cele pe care le-am dat copiilor au semnificație și numele lor de... numele pe care le poartă fiecare au o semnificație.
E foarte frumos și vom vorbi despre aceste semnificații la momentul potrivit. Deocamdată vreau să o văd pe Katia mică. Unde a crescut, cum a crescut și unde l-a întâlnit, l-a cunoscut prima dată pe Dumnezeu? De fapt, unde a auzit și de la cine a auzit despre Dumnezeu?
M-am născut într-un sat din Buzău, Lipia. Și am copilărit în orașul Buzău. Pe Dumnezeu l-am cunoscut probabil când eram foarte mică prin rugăciunea Tatăl nostru, spusă de mama. Părinții mei nu au fost foarte credincioși.
Credincioși practicanți.
Practicanți. Da. Tata lucra în securitate, deci el trebuia să aibă o anumită duritate, iar mama probabil nu avea voie să se ducă la biserică.
Categoric, nu avea voie. Nici să vorbească prea mult despre Dumnezeu.
Dar pe Dumnezeu, cu adevărat, când am început eu să mă rog lui, a fost pe la 10 ani. 10, 11 ani. Și atunci au început și binecuvântările lui.
Mai ai frați, surori?
Suntem 5. Am fost 6, suntem 5. Frații mei sunt foarte puternici ca oameni, sunt extraordinari și frați blânzi și buni ca ai mei, poate n-are nimeni.
Înseamnă că ai avut o copilărie frumoasă.
Cumva a fost condimentată bine, da? Fiecare a avut prietenul de joacă. Că noi suntem 2, pe urmă o pauză de 10 ani încă 2, pe urmă o pauză de 10 ani încă 1 și fiecare am avut partenerul de ceartă.
Mamă, eroină!
Da, da. Da. Numai că ceea ce a influențat pentru noi, ce ne-a influențat foarte mult a fost faptul că tata era alcoolic și, mă rog, și el a avut, săracul, o copilărie foarte grea. Și atunci, pe noi a fost ca o amprentă foarte dură. Dar, fiind copii, am trecut foarte mult.
Acum
foarte
ai înțeles că poate munca pe care o făcea l-a făcut să se...
Acum am înțeles mai multe. Atunci nu înțelegeam ca și copii, dar ziceam, bun, sunt treburile lor ca oameni mari, nu mă bag. Eu am treaba mea ca și copil și făceam destule ca și copil. Adică n-am fost un copil tare...
comod.
Cu minte.
Ar fi trebuit să fii băiat?
Probabil. Fratele meu era mai cu minte.
Am înțeles. Și de ce ai simțit nevoia să te rogi?
A fost un accident, un copil din bloc a luat mașina tatălui și era mult mai mic ca mine. Și atunci așa de tare mi-a părut rău pentru fetița care era implicată în accident, intrase în comă și m-am rugat la Dumnezeu și am zis, Doamne, te rog, fă-o bine, dar vreau și un semn. pentru că copiii în general cer semne, să bate o păsărică în geam. Și am stat și m-am uitat toată ziua la geam și nu s-a întâmplat nimic.
Nici o păsărică.
Niciuna.
Dar alt semn
a fost? În schimb, seara, în somn, s-a auzit la geam o bătaie. Și am zis, e sigur păsărica, sigur e bine fata. Și într-adevăr, a doua zi am aflat că era tot ok.
Și a revenit.
Da, și atunci am început să-i cer lui Dumnezeu
și să aștept, și
să-mi dea. Și chiar mi-a dat foarte multe.
Copil fiind.
Copil fiind, orice îi ceream, bine, m-a și educat, pentru că amprenta educației o pun pe seama lui Dumnezeu. Acum, uitându-mă în spate, că atunci probabil nu vedeam.
Nu realizai că asta este.
Dar a fost frumos.
Deci l-ai cunoscut pe Dumnezeu ca pe Domnul care îți dă,
da.
Dar care îți cere și care îți cere să fii într-un anumit fel?
Nu. Eu îl cunoșteam pe Domnul care, dacă îi cer ceva, îmi dă. Adică cere și se va da. Foloseam foarte mult. Orice. Îi ceream și să ia note proaste fratele meu. Adică și îl întrebam. Ai luat note proaste astăzi la școală? Și el zicea, da. O, mersi, Doamne, iarăși a pățit-o. El era mult mai... Îl simțeam că mama îl iubește mai mult și din cauza asta...
Era o percepție falsă. Probabil da, era mai liniștit și mama avea mai multă grijă, tu te descurcai singură.
Da.
Bun, mi-închipui că multă vreme nu a durat această cunoaștere a unui Dumnezeu care îți dă la comanda ta.
Nu, cam un an și după care am primit o Biblie și am început să citesc.
Dar cum a intrat o Biblie într-o casă în care tatăl era în
asta
securitate?
Asta am întrebat-o și eu pe mama. Sora tatălui meu era ortodoxă practicantă și de la ea aflam povești despre Iisus. I-am povestea cărțile pe care le citea. De exemplu, a citit Cămașa lui Hristos, mi-o povestea. Și am prins așa un drag de Dumnezeu ăsta care
e așa altfel,
da. Adică intervine și e bun și blând. Și atunci am zis, unde îl găsesc? Nu știu cum a apărut Biblia. O femeie, probabil, cineva care era foarte credincios. Și am început să citesc.
Ce înțelegeai din ce citeai?
La început, primele capitole nu le-am înțeles deloc, dar când a venit Iosif, acolo era lumea mea. Acolo mă regăseam eu. Pentru că din familia mea, eu sunt singura care l-am căutat. Și totdeauna am încercat să fac binele și să fiu de partea Domnului, să nu-L supăr prea mult.
Chiar dacă erai obrăznicuță.
Oh, da. Chiar dacă eram. Dar toate astea spuneam, Doamne, pentru tine le-am făcut. Adică...
Și poznele,
dar nu erau cine știe ce pozne.
Erau copilării.
Adică încercam pe ceilalți să-i fac să-L iubească pe Dumnezeu.
Dar erai un lider?
Da, am fost un lider. Când eram mică,
cine n-a ascultat... Încolo n-ai pe toți?
Da, eram un lider.
Ascultați Universul Femeii Creștine.
Și
cât a durat căutarea ta? Și când s-a materializat așa? Când ai primit răspunsuri? Mi-închipui că în urma citirii Bibliei se iscau și întrebări. Înțelegeai tot ce citeai?
Nu înțelegeam chiar tot. Cel puțin impregnant a fost Iosif. Pe urmă, o parte din Biblie n-am mai înțeles-o. Când am ajuns la Iisus, deja...
Noul Testament era altfel.
Altfel.
Ți s-a părut familiar Iisus din Biblie? Cu ceea ce corespundea cu imaginea pe care o aveai tu?
Cred că da. Cred, pentru că era un Dumnezeu al iubirii pe care eu îl vroiam. Și, nu știu, asta așa a fost, nu știu ce să spun, că tare mult mi-a plăcut de el.
Cu cine discutai? Aveai pe cineva în familie cu care puteai vorbi?
Nu, cu nimeni. Cu cei de la școală...
Adică erai solitară în credința ta și în căutarea ta?
Mai și uitam printre altele, adică nu în fiecare zi mă rugam. De exemplu, doream să știu ce meserie o să am. Și atunci mă rugam și spuneam, Doamne, ce mi se potrivește? Și optam între medicină și chimie. Ba, într-un an dădeam la chimie, într-un an la medicină.
Și când a fost să dai, unde ai dat?
Am dat la chimie, am picat, a fost un șoc pentru mine, pentru că nu mă așteptam.
De ce? Te considerai foarte bună?
Eram un copil bun la învățătură, adică nu eram... Eram printre primii din clasă. Dar nu știam de ce. Chiar eram la un concurs, la o fază pe țară, la sanitarii pricepuți și mă gândeam de ce am picat. Și pe urmă a venit Revoluția, era în anul 1989. Și am zis, bun, o să dau la anul tot la chimie, dar n-am să mai învăț nimic. Și atunci mi-am luat un an de zile, am zis, Biblia este tot ce-mi doresc. Asta am să învăț. Nu mă mai interesează nimic. Și a fost frumos...
Anul
de studiu. Pentru că, într-adevăr, mai condimentam și cu chimie și fizică și matematică. Și când am intrat... Abia atunci mi-am dat seama, bun, a fost un an al Revoluției. Ce făceam eu dacă eram acolo? Sigur, cu gura mea mare, sigur, pățeam ceva. Sau poate că nici nu mai exista.
Și ai înțeles că Dumnezeu te-a oprit?
Te-a ocrotit, da. Și la facultate, când am ajuns la facultate, am prins o evangelizare. A venit prima dată Josh McDowell în România. Și a spus despre mai mult decât un simplu tâmplar, o carte. Acolo mă regăseam cu adevărat eu, pentru că era vorba de un părinte alcoolic și am scris citatul, care era mai important, și nu știu cum. Eu aveam un jurnal și tata...
De mult? Ține jurnalul?
Țineam și jurnalul cu ce mi se mai întâmplă mie.
Da, de mult, din adolescență? Da.
Da. Și printre ce era mai important pentru mine. Și am scris și paragraful în care spunea că îmi urăsc tatăl și, mă rog, eu nu-mi uram tatăl. Dar asta era paragraful din carte.
Și l-ai scris în ghilimele?
Și am scris în ghilimele și am uitat jurnalul acasă. Iar următoarea dată când m-am dus, tata era altfel. Tata citea Biblia. Era...
El a citit și l-a marcat ceea
exact,
ce a citit.
Exact, a citit și apoi începeam să ne contrazicem pe Biblie și el știa mai bine decât mine. Era foarte fain și pe urmă n-am mai băut alcool, a fost un alt om. Dar faptul de atâția ani de alcool în spate...
S-a îmbolnăvit.
A fost, da, și a murit.
Dar a murit un om liber. Liber de viciu.
Liber de viciu și cu o dorință...
Căutarea.
Exact.
eu știu că atunci, înainte să moară, i-am zis, Doamne, te rog să nu-l iei nemântuit. Tată, te rog să ai tu grijă de el și dacă e să-l vindeci, să-l vindeci, dacă nu, să-l iei. Dar te rog să nu mă lași cu mine. Da, să nu mă lași cu mine să fiu de față, pentru că n-aș putea suporta. Și într-adevăr, la două zile după ce l-am văzut,
a murit.
A murit. Și n-am putut să spun nimănui că tatăl meu e mort. Nu puteam să spun decât că tatăl meu doarme, e bine și doarme.
Pentru că așa știai tu.
Din Biblie,
nu știai?
Nu știam, pentru că credința ortodoxă nu este a murit, mă rog, e un alt traseu. Dar eu și când eram mică, dădeam de pomană pentru tatăl meu care era viu. Adică dacă era, mama spunea, ai grijă că o să te prindă și o să te bată. Pentru că tot timpul când dădeam, să-i fie lui tata. Și
aveai în suflet o frică că el se poate îmbolnăvi și poate păți ceva?
Păi eram Iosif și trebuia să-mi salvez familia, nu? Și asta a fost dorința mea de copil. Și
mama cum a privit eliberarea soțului de viciu?
Băi, nu știu, începuseră deja să fie mai în vârstă, începuseră să vadă altfel lucrurile. Nu mai aveau decât un copil acasă și cred că se canalizau mai mult pe copil. Pe urmă a apărut boala și n-am mai avut timp să...
Dar i-a fost alături, mama.
Bineînțeles, bineînțeles. Și chiar mă bucur că au rămas alături, chiar dacă... Nu știu, eu n-am văzut așa să fie o iubire, dar îi vedeam că se înțeleg foarte mult.
Asta
și își făceau liste și puneau banii, chiar dacă n-aveau, puneau cap la cap, se mai împrumutau de la o lună la alta și până la urmă duceau.
Povara împreună.
Exact, exact, era ca o povară și asta mi-a plăcut tare mult la ei.
Și o mamă înțeleaptă, înțelegătoare.
Da. Și acum este o femeie foarte blândă și bună și veselă și o iubesc toți copiii.
Normal. Este binecuvântată,
da,
așa copii,
da.
Și cu o viață care, așa cum a fost bună, ea a fost mulțumită cu ea.
Da.
Copiii au fost la casa lor și soțul, așa cum a fost,
A fost frumos.
A fost bine. Cum s-a desfășurat studenția ta și cum ți-ai găsit drumul în viață, Katia?
În anul 3 de chimie mi-am dat seama că nu prea am ce căuta acolo, că nu mai văd niciun viitor. Și atunci am zis că, bun, ce să aleg? Aveam de ales între arhitectură și medicină, pentru că îmi plăcea foarte mult să desenez. Și atunci am zis, bun, arhitectura e cam grea, trebuie să desenez foarte mult, și am zis medicină.
Și atunci am schimbat macazul.
Da, atunci l-am cunoscut și pe soțul meu și spuneam, nu pot, nu mai pot să mă duc la chimie, nu mai am tragerea de...
Soțul tău era student la medicină?
Nu. Soțul meu a venit în vizită în România să vadă și el cum e țara. Și o prietenă de-a mea lucra la el și eu m-am dus ca să o iau acasă, să mergem undeva, să bem o cafea sau... Mă rog, și a fost...
Dragoste la prima vedere?
Exact. Ca și cum îl cunoșteam de mult, mă cunoștea și... Am zis, ok, cine este? Ei au zis că vor să ne ducă acasă cu mașina. Și atunci eu am început să vorbesc cu ei. Să-i întreb de unde sunt ce... Și el se tot uita în spate la mine. Și eu tot dădeam coate. Ce vrea? Ce se întâmplă?
Ce e cu asta?
Colega mea spunea...
Stai liniștită.
Și când am coborât, am zis, măi, dar de ce se uita la mine? Că avea verighetă pe mână. De ce vroia să vorbească cu mine? Și a zis, nu, cel cu care râdeai tu de zor, acela era căsătorit, iar el nu e căsătorit. Și am zis, ok, spune, vezi ce spune despre mine. Și, mă rog, i-a zis că îi place foarte mult de mine. Și așa,
și așa a început povestea voastră.
Da, o prietenie frumoasă. El era este un om tare bun și eram la înghețată și era un bătrân care cerea înghețată. Spunea, vai, atât de încet, Doamne, ce-mi doresc o înghețată. El nu prea știa română. Și am văzut că a luat 3 înghețate și a dat și bătrânului. Și bătrânul dintr-o dată a zis, vai, îți mulțumesc, Doamne. Adică a fost ca o explozie pentru el. Pentru mine a fost ceva de genul, în inima mea am simțit, el este băiatul pentru tine. Și atunci am stat să mă gândesc, o fi, n-o fi. Cert e că la o săptămână ne-am certat, dar mi-am adus aminte de moș, de bătrânel. Și am zis, Doamne, ce să fac?
Nu mulți băieți ar face ce a făcut el.
Nu.
Bun, nu te-a speriat faptul că diferența culturală era destul de mare din Iran cu un istoric în spate, cu...
Păi coșmarul meu din copilărie, când eram bolnavă, era să bag de un leu 100 de covoare persane într-o cameră. Și am zis...
De unde și până unde?
Nu știu. Nu știu, asta nu știu. Dar era un chin... N-am fost decât de 2 ori bolnavă, în așa fel încât să duc povara covoarelor. Nu, probabil așa ne-a fost scris să ne întâlnim noi doi.
Dumnezeu are grijă de fiecare în parte și găsește pentru fiecare ce știe El că trebuie. Noi ne putem face planuri, dar doar dacă îi spunem lui. Planurile se împlinesc așa cum trebuie. Aflăm mai multe despre cei doi săptămâna viitoare. Dragi prieteni, ați ascultat-o pe Katia. Simplu, Katia. Katia cea veselă. Katia, omul care ne-a cucerit cu verba și cu sinceritatea ei. Pentru moment, ne oprim aici. Din regia tehnică ne-a ajutat Marius Rădoi. Până săptămâna viitoare, numai bine!